Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մայիսի 30-ն է, արքայազն Չարլզը ավարտել է Հայաստանյան այցը և հեռացել։ Նախագահը չի մասնակցել հապքավակին, սակայն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պնդմամբ Հայաստանի կողմից դեմարշ չի եղել։ Հայաստանի և Քուվեյթի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպում, մեկնաբանություններ Ղարաբաղի և Սիրիայի խնդիրների շուրջ, սոցիալական թեմաներ, Շիրակի մարզում, կան տրանսպորտից զրկված բնակավայրեր, գազի սակագնի բարձրացում, բողոքի ակցիաներ, անպատասխան հարցեր, մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանական պատվիրակությունը չի մասնակցի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մշտական կոմիտեի Երևանյան նիստին, այդ մասին ապալրատվական գործակալությանը փոխանցել է ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովը չմանրամասնելով պատճառները։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության շրջանակներում այսօր եւ վաղը Երևանում գումարվում են ԵԽԽՎ-ում մշտական հանձնաժողովի եւ բյուրոյի նիստերը։ Սիրիան ստացել է S-300 տիպի ռուսական զենիթային հրթիռների առաջին խմբականակը, այդ մասին հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը լիբանանյան հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Նրա խոսքով այժմ ոչ ոք չի կարող անպատիժ հրթիռակոծել Սիրիան եւ նման փորձերի դեպքում պատասխան կստանա։ Իսրայելական մամուլը արդեն հայտնել է, որ այդ երկիրը մտադիր է սիրական հրթիռային համակարգերը չեզոքացնել։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը հայտարարեց S-300 հրթիռային համակարգեր Սիրիա ուղարկելու մասին այն բանից հետո, երբ Եվրամիության երկրները համաձայնության չեկան Սիրիա զենքի մատակարարման արգելքը երկարաձգելու մասին եւ փաստորեն հունիսի 1-ից արգելքը չեղյալ է համարվում։ Վրաստանի ռազմական ոստիկանության պետի տեղակալ գնդապետ Մալխաս Բոխուան չորեքշաբթի օրը ձերբակալվել է բյուջետային միջոցները յուրացնելու մեղադրանքով։ Այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարի Մամլո Գրասենյակը, նշելով, որ յուրացումները խոշոր չափերի են, մոտ $300,000։ Լևադա կենտրոն սոցիոլոգական ծառայությունը կասեցնում է իր արտերկրի աղբյուրներից ֆինանսավորումը, այդ մասին հայտարարել է կենտրոնի ներկայացուցիչ Դենիս Վոլկովը։ Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ մայիսի կեսերից դատախազությունը հողում անելով նոր օրենքին սոցիոլոգական հարցում անցկացնելը համարել է քաղաքական գործունեություն և պահանջել է կազմակերպությունից գրանցվել որպես արտասահմանյան գործակալ։
Շնորհակալություն Տաթև, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ավարտվել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության արքայազն Չարլզի մասնավոր այցը, նա ժամանել էր Երևանի Սեր բարեգործական հիմնադրամի հրավերով։ Այցի ընթացքում արքայազնը եղել է Մատենադարանում, ներկա է գտնվել բարեգործական համերգին, ընդունվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրում, այսօր էլ արքայազնին վեհապար հայրապետն է ընդունել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երորյա մասնավոր այցով Հայաստան ժամանած Ուելսի արքայազն Չարլզը այսօր առավոտյան այցելել է Էջմիածին, որտեղ նրան ընդունել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ինչպես ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց վեհապար հայրապետի մամուլի խոսնակ Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը, Գարեգին II-ը արքայազնին է ներկայացրել հայոց եկեղեցու պատմական առաքելությունը հայ ժողովրդի կյանքում։ Վեհապար հայրապետը եւ արքայազնը անդրադարձել են նաեւ միջեկեղեցական հարաբերություններին, մասնավորապես հայ եւ անգլիկան եկեղեցիների միջև գոյություն ցող սերտ կապերին եւ համագործակցությանը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք արքայազնը տեղյակ էր հայոց եկեղեցու պատմությանը եւ այն, որ հայերն աշխարհում առաջինն են ընդունել քրիստոնեությունը, Տեր Վահրամ Քահանան ասաց, թե այո, Ուելսի արքայազնը ծանոթ էր այդ ամենին եւ անցած 3 օրերի ընթացքում տարբեր սրբավայրեր կատարած այցելության ժամանակ հայ եկեղեցականները արքայազնին մանրամասն ներկայացրել են հայ ժողովրդի պատմությունը։
Անցնող 3 օրերի ընթացքում, որ արքայազնը գտնվել է Հայաստանում, նաև տարբեր այցելություններ է ունեցել, այդ թվում նաև մի շարք սրբավայրեր, օրինակ Խորվիրա, Սուրբ-Գեղարդավանք եւ Սուրբ-Խրիպսիմևանքեր, որտեղ եւս մշտապես իրեն դիմավորել են եկեղեցականներ, որոնք եւ այդ մասին խոսել են, ներկայացրել են եւ հայ ժողովրդի եւ հայ եկեղեցու պատմությունը եւ այն ճանապարհը, որ մեր քրիստոնյա ժողովուրդը անցել է տարերի ընթացքում, հաղթահարելով տարբեր տեսակի փորձություններ ունենալով հաջողություն ուժեղություններ եւ դժվարին օրեր։ Այս առումով կարծում եմ, որ այո, արքայազնը քաջատեղյակ է, ծանոթ է եւ մեծ հետաքրությամբ հետևում է բոլոր այդ իրեն ներկայացվող տեղեկություններին եւ ինքն էլ կարծում եմ մեծ բավականություն ստացավ իր այցելությունից։
Իսկ ինչից էր ամենաշատը տպավորված հետաքրքիր այդ այցելություններից, խոր վիրապից, գեղարդից։
Անձնապես, քանի որ առիթներ ունեցա ներկա լինելու մի շարք այդպիսի այցերի կատարած արքայազնի կողմից, ապա ես իմ անձնական տպավորությունն այն է, որ շատ տպավորված էր խոր վիրապով, արարատներ լեռով, ինչպես նաև գեղարդավանքով եւ նաեւ բոլոր այն արժեքները, որ պահպանվում են Մայրաթոր սուրբեր միասին։
Ինքը իջավ խոր վիրապով։
Չէ, այդպիսի հնարավորություն չեղավ, սակայն հանգամանորեն ծանոթացավ ողջ վանական համալեգին։
Հավելենք, որ Մայրաթոր կատարած այցից հետո արքայազն Չարլզը մեկնել է Հայաստանից։
Նորին արքայական մեծություն Ուելսի արքայազնի այցը մայիսի 28-ին էր, սակայն, ինչպես հասկացանք, առնչություն չուներ պետական տոնի հետ։ Մինչդեռ այդ ընթացքում հեռավոր Բիշկեկում էին հավաքվել ՀԱՊ ղեկավարները։ Սերժ Սարգսյանը հավաքին չէր մասնակցել, հնչեցին մեկնաբանություններ, թե այդպես նախագահը դժգոհություն է հայտնում գազի սակագինը բարձրացնելու կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մերժում է նման մեկնաբանությունները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դեմարշի մասին խոսք լինել չի կարող, այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կարող էր արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը չմասնակցել ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին դիտարկվել որպես բոյկոտի նշան գազի գնի թանկացմանը, ինչպես վերլուծական շրջանակներն էին պնդում։
Մասնակցության կամ չմասնակցության մասին վաղորդ ժամանակին ծանոթվում է եւ դա որևիցե մեկի համար անակնկալ չէ, այնպես ինչպես չէր մասնակցելու և ծանոթված էին Բելարուսի Հանրապետության նախագահը, և մի մոռացեք, որ նաև հաջորդ օրը Ղազախստանում Մաքսային միության գագաթաժողովներ, այսինքն դրանք վաղորդ պլանավորված միջոցառումներ էին, և բոլորը գիտեին, որ ասենք Հայաստանում մայիսի 28-ը պետական տոն է, և մեր երկրի նախագահը մասնակցում է այդ պետական տոնին։ Այս շահարկումը կլներ այն դեպքում, եթե հանկարծ պետական տոնին պարոն Սարգսյանը չմասնակցեր։ Դա եղել է ոչ ֆորմալ հանդիպում, ոչ թե պաշտոնական գագաթաժողով։
ՀԱՊԿ պաշտոնական գագաթաժողովը, որին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է, Արթուր Բաղդասարյանի փոխանցմամբ տեղի է ունենալու այս տարվա վերջին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գնահատում է փայլուն բոլոր մակարդակներում, հերքելով, թե որևէ լարվածություն կա։ Առաջիկայում էլ ռուս երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցեր են սպասվում Հայաստան։ Արթուր Բաղդասարյանը, սակայն, վաղաժամ համարեց անուններ հնչեցնելը։ Գազի գնի բարձրացումը չի հակասում ռազմավարական գործընկերությանը, այսօր վստահեցրեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Շուկայական տնտեսությունը, շուկայական հարաբերությունները, ձևավորված գազի սակագինը Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան բազմաթիվ այլ երկրներ, դրա համար ուղղակի պետք է մտնել հայ-ռուս գազարդի ինտերնետային կայքեջը և տեսնել, թե ինչ գնային առաջարկներ են անում այս կամ այն պետություններին։ Բայց ես կարծում եմ, որ հայ-ռուսական այդ ռազմավարական գործակցությունը նաև գազի սակագնի հետ կապված, մենք դեռևս ուրեմն փոխադարձ աջակցության ինչ-որ մեխանիզմներ կգտնվեն։
Իսկ հիմա հանրության վրդովմունքը հարուցած այդ չարաբաստիկ գազի սակագնի մասին։ Երեկ պետք է տեղի ունենային լսումներ, բայց դրանք ակտիվիստների ջանքերով փաստորեն տապալվեցին։ Այսօր նրանք արմատ ակումբում խոսել են առաջիկա քայլերի մասին։ Նրանք փաստաթուղթ են պահանջում, ուզում են տեսնել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մեզ այդպես էլ հայտնի չդարձավ երեքանային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը հրավիրել էր աշխատանքային քննարկում, թե հանրային լսումներ, այսօր հայտնեց տնտեսագետ Արամ Գրիգորյանը, ով կանխեն գազի թանկացումը նախաձեռնության անդամ է։ Այս նախաձեռնության անդամները երեք բոյկոտեցին հանձնաժողովի հրավիրած քննարկումը, որովհետև, ինչպես նշեցին, դահլիճը փոքր էր, այնտեղ հնարավոր չէր հանրային լսումներ իրականացնել։ Դահլիճում տեղավորվում էր ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ։ Այսօր նախաձեռնության անդամները նամակ են տանելու կառավարություն, խնդրելով հարմար դահլիճ տրամադրել քննարկումների համար։ Դրանից բացի նամակ են տանելու նաև հանձնաժողով, իրենց պահանջներով, որոնք երեկ այդպես էլ չհնչեցին։
Պահանջում ենք հանձնաժողովից հանրայնացնել որոշակի ինֆորմացիա։ Ինֆորմացիա համար 1. Մեզ հանրությանը դեռևս չի ասված, ինչ իրավական փաստաթղթով, ինչ պայմանագրով գազի գին է սահմանված Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Ասել են $270, ցույց չեն տվել որևէ փաստաթուղթ։ Գուցե ես դրան չեմ հավատում կամ չեմ վստահում իրենց ասածին։ Սա պետք է հանրային փաստաթուղթ դառնա, հանձնաժողովը չի արում սա։ Երկրորդը, մենք պահանջում ենք հանձնաժողովից, որպեսզի մեր կազմակերպությանը և քաղաքացիական նախաձեռնությանը գազի լսումների վերաբերյալ բոլոր հարցերում ներգրավեն որպես կողմ, Ես սա իրավաբանական տերմին եմ ասում, կողմը, կողմը ունենում է իրավունքներ եւ հանձնաժողովը չի կարող այդ իրավունքները ուղղակի ոտնահարել։
Նախաձեռնության անդամների կարծիքով մինչև հանրային լսումներ իրականացնելը հանձնաժողովն իրավունք չուներ գազի նոր սակագների մասին խոսելու։ Հիշեցնենք, նախորդ հինգշաբթի հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ազգային ժողովում հայտնել էր, որ քաղաքացիների համար 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կարժենա 156 դրամ, ինչի պատճառով էլ 8 դրամով կթանկանան նաև 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան։ Ակտիվիստներն ասում են, որ իրենք հաշվարկներ ունեն, ըստ որոնց գազի գնի 30% սուբսիդավորման դեպքում գազի սակագինը հնարավոր է նույնը պահել։ Ակտիվիստներն նաև ասում են, որ իրենց համար անհասկանալի է, թե ինչու է հանձնաժողովը շտապում մինչև հունիսի 10-ը որոշել գազի սակագինը, երբ ունի քննարկումներ իրականացնելու բավական երկար ժամանակ։
Շիրակի մարզում որոշ բնակավայրեր չունեն հանրային տրանսպորտ, մրցույթներ են հայտարարվում, բայց ցանկացողներ չեն գտնվում, քանի որ շահութաբերդ չէ։ Ահա այդպիսի անհետետ վիճակ, որից տուժում են շարքային մարդիկ, այսօր նրանք բողոքում են, լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Նոր Ախորյանի մի քանի տասնյակ բնակիչներ հավաքվել ու բողոքով եկել էին Շիրակի մարզպետարան։ Պարզվում է, Նոր Ախորյանի բնակիչները մոտ 2 տարի է տրանսպորտի հետ կապված խնդիր ունեն, միակ ավտոբուս այն էլ կիսական գործել է իր համար հարմար գրաֆիկով։ Նոր Ախորյանցիներն արդեն 10 օր էին զրկվել են նույնիսկ այդ տրանսպորտից, ինչպես վերջիններս են նշում, մնացել են ոտքի ու տաքսիների հույսին։ Մի դեպքում ամեն օր մի քանի կիլոմետր ճանապարհ անցնելն է անհնար, մյուս դեպքում էլ ֆինանսապես ձեռնտու չէ։
Որ բացարձակ այդ ոտքով գքայլենք, տրանսպորտ չունենք։
Տաքսիները 1000-ից 1500
դրամ արժեն։ Ամեն օր
կան գումար, հնարավոր է դրամադրել տաքսիներին։
Այս խնդիրն ինչքան ժամանակ է։
Արդեն այս խնդիրը 2 տարի է, միշտ էլ եղել է։ Այս 10 օր ընդհանրապես ոչ մի ավտոբուս չի աշխատել, 10 օր ոչ։
Մեզի մի ավտոբուս ընդհանրապես։ Մեզի հեշտ
պատի կարիք փոքաս է։
Ավտոբուսը յանից ելած է, ելած։
Մի օր քես կերնեի, ու քես կերնեի կհայտարարեմ կերնեմ։ Մեջտեղից 2 քես կերնեմ։
Էլի էլեին կդունելեին համաձայն, դունելեին։
Հա, այդեն չկա հիմա։
Մեզեն չկա, այդ իշու կաշկեն էլ չկա։
Նոր Ախորյանցիներին ընդունեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Դուք գնացեք, ձեր հարցը կզբաղվեք եւ ձեր հարցը կլուծվի։ Ժամանակը ես այսօր չանեմ, ժամանակավորի չանեմ, ասեք ձեր նասեք անի։
Գիտեմ, բայց բոլորն աշխատում են, աշխատանքից գազատ են, աշխատանքարենի շատ են։
Այսինքն ժամանակավոր վաղը ձեր մոտ ավտոբուս կնա, կա։
Ժամանակավոր ինչ որ ավտոբուս կնա, որ ավտոբուսը դեր
է, ուղղապետի հետ ես խոսել եմ,
ուղղապետը ձեզ ասել
է, հարցը լուծում եմ։
Պարզվում է, մրցույթը շահած ընկերության երթուղին սպասարկելու ժամկետը լրացել է ու նոր մրցույթին մասնակցել ցանկացող ընկերություններ չկան։ Նոր Ախորյանը միակամայքը չէ, որ այդպիսի խնդիր ունի, տեղեկացրեց մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Պետրոսյանը։
Դա ոչ միայն Նոր Ախորյանում, այլ այս պահին Աշոտկի վարչական տարածքի 24 գյուղում, Համասիայի մի քանի գյուղերում, Անի մի քանի գյուղերում բազմաթիվ հայտարարություններից հետո մրցույթին մասնակցություն չկա, որովհետև ուղևորափոխադրումները չկա, շահութաբերություն չկա։
Երեկ Երևանը ժամանել Քուվեյթի խորհրդարանի ղեկավար, այսօր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եւ նրա Քուվեյթի պաշտոնակից Ալի Ֆախտ Ալ-Ռաշիդի իմամլա ասուլիսում անդրադարձ է եղել նաեւ Ղարաբաղի ու Սիրիայի խնդիրներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քուվեյթը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երբեք կողմնապահ չէ, դրա համար Հայաստանն այդ երկրին շնորհակալ է։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշեց Քուվեյթի պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ֆադեյ Չարչոգլյանը, որն ուղեկցում էր Հայաստանի խորհրդարան այցելած Քուվեյթի ազգային ժողովի նախագահ Ալի Ֆահդ Ալ-Ռաշիդին։
Քուվեյթի դիրքորոշումը շատ բալանսավորված է, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք։ Այսինքն կապված մեր եւ Ադրբեջանի միջև, իրանք միշտ բալանսավորված դիրքորոշում ունեն, միջազգային կառույցներում իրանք միշտ քվեարկում են որպես նեյտրալ կողմ, իրանք ոչ կողմ, ոչ դեմ են, որի համար մենք իրոք շնորհակալ ենք, հաշվի առնելով եւ կրոնական եւ ուրեմն այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը Քուվեյթում ունի դեսպանություն շատ վաղուց։
Քուվեյթի ազգային ժողովի նախագահն ասաց, սրտանց ցանկանում է, որ հայերը կարողանան կարգավորել իրենց սահմանային հարցերը բոլոր հարևանների հետ։ Երկու խորհրդարանների նախագահները պատվիրակությունների կազմերի հանդիպումից հետո հավաստիացրին, պայմանավորվել են համագործակցել նաև միջազգային կազմակերպություններում։ Սիրիական խնդրի վերաբերյալ էլ երկու երկրների դիրքորոշումները նմանություններ ունեն, եւ Հայաստանը եւ Քուվեյթը Սիրիայում խաղաղություն են ուզում, այսօր նշեցին խորհրդարանների ղեկավարները։ Կուվեյթը կողմ է հարցի խաղաղ կարգավորմանը, որովհետև զոհվում են թե վարչակազմի և թե ընդդիմության կողմնակիցները։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, նշեց Կուվեյթի ազգային ժողովի նախագահը, հավելելով, որ իրենք սպասում են Ժնևյան գործընթացին։ Հայաստանի դիրքորոշումը սիրիական հարցում մասնավորեցրեց Քուվեյթի պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆադեյ Չարչողլյանը։
Հայաստանը այսօր թե Բաշարը թե առանց Բաշարը ուզում է միայն ապահովի իր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Մենք այսօր ունենք մեծ համայնք այնտեղ, որոնց անվտանգությունը պետք է ապահովենք, թե դա ով կապահովի, հարցի երկրորդ մասն է, բայց մեզ առաջնահերթ դատարկում են մեր հայրենակիցները, մեր դիրքորոշումը։
Եվրոպան վերացնում է Սիրիայի ապստամբներին զենք մատակարարելու արգելքը, ռուսները SS-300-ներ են տրամադրում Բաշար ալ-Ասադին, սպառազինությունների մրցավազքը սաստկանում է քայքայված երկրում, որտեղ կա հայկական մեծամենք, արյունահեղությունը շարունակվում է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը բարձրացնում են խաղադրույքները Սիրիայում, այսօր գրել է միջազգային մամուլը, ընդգծելով, որ երկու կողմերն էլ ճանապարհ են բացում ապստամբներին և իշխող վարչակազմին զինամթերք մատակարարելու համար։ Ընդ որում ռուսներն արդեն արել են առաջին գործնական քայլը։ Երեք մասնավորապես լիբանանյան ալմանար հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում նախագահ Ասադը հայտարարեց, թե կառավարական ուժերը Մոսկվայից ստացել են ռուսական S-300 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի առաջին խմբականակը։ Արդեն երկրորդ տարին շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում փաստորեն առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարվում է կողմերից որևէ մեկին զենք մատակարարելու մասին։ Ընդ որում պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե այս քայլով իրականում փորձում է սառեցնել տակ գլուխներն ու հակակշռել Եվրոպային, որը նախորդին հանեց սիրիացի ապստամբներին զենք մատակարարելու վրա դրված
էմբարգոն։
Տպավորությունը ստեղծվում, ասես Սիրիայի դիմադիր ազգային խորհուրդն ու նախևառաջ դրած տարածաշրջանային հովանավորները ամեն ինչ անում են, որպեսզի թույլ չտան, որ սկսվի խնդրի կարգավորման քաղաքական գործընթաց։ Փոխարենը սկսվի արտաքին ուժերի հիմնականում արևմուտքի ներխուժումը Սիրիա, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Փորձագետները նշում են, որ ռուսական կողմի մատակարարած համակարգերի օգտագործումը կարող է խաղի բոլորովին նոր կանոններ պարտադրել երկրի ներսում, ինչպես նաև այլ ավելի սրել հարաբերությունները Իսրայելի հետ, որն արդեն ակնարկել է, թե կարող է հարվածներ հասցնել ռուսական համակարգերին։ Հուսով ենք, դրանք Սիրիա չեն հասնի, սակայն աստված չանի, եթե նման բան տեղի ունենա։ Մենք գիտենք, ինչ կանենք, շաբաթասկզբին հայտարարել Իսրայելի պաշտպանության նախարար Մոշե Յալոնը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայ վերլուծական մտքի թռիչքները հիրավի տպավորիչ են։ Մեր մեկնաբանները կարողանում են կապել Հայաստանում կատարվող բոլոր իրադարձությունները և հարմարեցնել դրանք սեփական տեսություններին։ Ընդհանրապես, առանց մեծ ճիգերի ամեն ինչ կարելի է բխեցնել ամեն ինչից։ Վերցնենք ցանկացած երկու իրադարձություն։ Օրինակ, այս շաբաթ Հայաստանում կրկին կարկուտ է տեղացել, իսկ Բոլոնիայի համալսարանում հայտնաբերվել է հրյաների Սուրբ գրքի, Թորայի հնագույն օրինակներից մեկը։ Ուզում եք իրար հետ կապեմ այդ երկու տեղեկատվությունները։ Քանի որ հրեաների Սուրբ գրքում գրված է, որ իրենց ազգը պետք է տիրի ամբողջ աշխարհին, հրեաները դա անում են ուրիշ ազգերի, մասնավորապես թուրքերի միջոցով, և ահա Թորայի պահանջներին համապատասխան նրանք հրահանգել են թուրքերին, որպեսի վերջիններս կարկտային ամպերը քշեն դեպի Հայաստան, ինչի հետևանքով էլ մեզ մոտ կարկուտ եկավ։ Ինձ թվում է, այս իմ վերլուծությունը լիովին տեղավորվում է Հայաստանում մասոն բռնողների տրամաբանության մեջ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամը իսկական ծառայությունը հայրենիքին խորագրի ներքո գրում է արձակագիր Լևոն Խեչոյանի քայլը հրաժարվել նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից շնորված հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալից, առանց չափազանցության պետք է համարել վերջին ժամանակների ամենաքաղաքացիական, ամենաքաղաքական, ամենամարդկային ակցիան։ Խեչոյանը հրաժարվել է առանց հայհոյելու, ինչը նրա քայլը դարձրել է շատ ավելի ազդեցիկ ու սթափեցնող, քան կլիներ, եթե հայտարարեր, որ չի ցանկանում մեդալ ընդունել ավազակապետական ռեժիմից, ապօրինի իշխանությունից և այլն։ Երևանի կենտրոնում գտնվող մի քանի փոքր և միջին խանութներում առևտրի ծավալները վերջին ամիսներին էականորեն նվազել են, գրում է Հայկական ժամանակը։ Վաճառողների և մենեջերների սեփական ուսումնասիրությունների համաձայն առևտրի ծավալների նվազումը կապվում է արտագաղթի և գների աճի հետ։ Մարդիկ հիմա նախընտրում են գնել միայն առաջին անհրաժեշտության սննդամթերք։ Որոշ խանութներում էլ նշել են, որ առևտրի ծավալները նվազել են, քանի որ եթե մարդիկ նախկինում կիլոգրամներով էին առևտ ուրանում, հիմա գրամ-գրամ են անում։
Bye. Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, ժամը 4-ին մեկնարկում է մեր հեռուստա եթերը, այն դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջը, ցտեսություն։